νομίζω ότι τα είπε όλα με δύο λέξεις. Μπαράζ ανόδου ή μπαράζ καθόλου. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό να παίζεις μπαράζ, να έχεις παίξει 34 παιχνίδια και να παίζεις μπαράζ για να βγεις στην Super League. Και η Λαμία αυτή στιγμή που είναι στη θέση που βρίσκεται στη δεύτερη θέση βαθμολογίας, να παίζει μπαράζ για το αν παραμείνει στην κατηγορία. Λίγο άμα το σκεφτείς στο μυαλό σου είναι λίγο, να μου τραπεί έκφραση, τρελό. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε δει πάρα πολλά. Οπότε το δεχόμαστε και αυτό.
Είναι τρελό να έρχεσαι πρωταθλητής σε μια κατηγορία και να μην ανεβαίνεις. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
Να έχεις και 72 πόντους. Να έχεις κάνει μια προσπάθεια τεράστια. Να έχεις επενδύσει και να αναγκάζεσαι να παίξεις δύο μπαράζ. Πιστεύω ήταν άδικο και για τη Λιβαδιά το πρώτο μπαράζ που παίξαμε και για μας. Αλλά τι να κάνουμε αφού αυτή είναι η κατάσταση. Το να συνέχεια να το λέμε ότι ξέρεις είναι άδικο, αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και δυστυχώς σαν λαός τα τελευταία χρόνια, γιατί παλιότερα ήμασταν διαφορετικά, είχαμε γενναίες αποφάσεις. Πρέπει να υπάρξουν γενναίες αποφάσεις για να υπάρξει κάτι καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κρίμα να ταλαιπωρείται τόσα χρόνια και βλέπουμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να παίζουν οι ομάδες στο Conference League.
Ναι.
Βλέπουμε τις ομάδες μας ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ ποιότητα σε όλες τις ομάδες. Υπάρχει μια διαφορά των ομάδων και βγαίνουν είναι και οι ίδιες ομάδες. Είναι ένα πρωτάθλημα, μπορώ να πω, 6 ομάδων. Όχι παραπάνω. Και δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν ότι από την επαρχία πρέπει να δοθεί βάρος και θα βγουν τα ταλέντα όπως βγήκαμε εμείς από τη Βέλγια, κάποια άλλη από τη Δράμα, από την Καβάλα, από τη Λάρισα. Αν δεν υπάρχει ποδόσφαιρο στην επαρχία, δεν μπορεί να είναι και ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, δεν μπορούν να βγουν και παίκτες οι οποίοι θα παντρώσουν τις μεγάλες ομάδες και θα παντρώσουν την εθνική μας ομάδα. Κάποια στιγμή από τον Ομό Ημαθίας ήταν 10 ποδοσφαιριστές στην Εθνική Ελλάδος.
Και κάποια άλλα χρόνια ήταν από τη Λάρισα, κάποια άλλα χρόνια ήταν από την Κρήτη. Έτσι, να μην το ξεχνάμε.
Το λέω αυτό γιατί εμείς αυτή τη στιγμή θα παίξουμε μπαράζ, σαν ομάδα. Γι' αυτό λέω ήταν 10 ποδοσφαιριστές από εδώ πέρα.
Ναι.
Φανταστείτε όλη η επαρχία πόσους ποδοσφαιριστές θα μπορούσε να βγάλει και να πλαισιώσουν τη Σούπερ Λίγκα.
Ναι.
Κύριε Τσαλουχίδη, αυτό συμβαίνει νομίζω γιατί στις επαρχίες υπάρχει μεγαλύτερη δίψα στα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και τελικά βάζεται ένα πολύ μεγάλο θέμα με αυτή την ευκαιρία και με αυτή τη συζήτηση. Ότι τι φταίει και φτάνουν σε αυτό το σημείο αυτές οι ομάδες όπως η δική σας.
Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Οικονομία ακόμα, αλλά η επαρχία είναι, δίδεται για να παίξει κάποιο παιδάκι ποδόσφαιρο. Υπάρχουν χώροι, μπορεί να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Στην Αθήνα ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Εδώ πέρα είναι πιο λίγα τα πράγματα και θα μπορούσε να δοθεί βάρος όσον αφορά στους χώρους που να γυμνάζονται, στους προπονητές. Βλέπω ότι πάνε να αλλάξει τώρα κάτι να γίνει με τους προπονητές που είναι στα τοπικά, να έχουν δίπλωμα. Παίζουν όλα ρόλο. Δεν είναι ότι επειδή είμαι εγώ γνωστός του γνωστού, πρέπει να είμαι και προπονητής σε κάποια αστυνομική ομάδα. Πρέπει να ανεβάει και το επίπεδο, πρέπει να προσέξουμε τα ταλέντα, γιατί τα ταλέντα υπάρχουν. Σαν λαός βγάζουμε ταλέντα σε όλα τα επίπεδα, και σε το μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Βλέπετε στο τένις, σκοποβολή. Πάντου δεν υπάρχει κάποιο άθλημα που να μην βγάζουμε αθλητές. Αλλά δυστυχώς πιστεύω στερούμε στην οργάνωση και στα κίνητρα.
Και στα κίνητρα,
Βεβαίως. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο και ένα στόχος. Όταν ξεκινάς τον αθλητισμό, χωρίς να υπάρχει στόχος δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Και φυσικά πρέπει να δουλεύεις για να φτάσεις ψηλά. Πολλοί λένε ότι αυτός ο παίκτης πώς έρθει, μα δεν φτάνει κάποια στοιχεία ψηλά. Μέσα από τη δουλειά, από την πειθαρχία, είναι κάποια στοιχεία που πρέπει να έχεις στον αθλητισμό.
Ναι.
Τα κίνητρα εκτός από το οικονομικό, ποιο άλλο θα μπορούσε να είναι? Γιατί σου λέει, εντάξει, δεν έχουν όλες οι ομάδες τη δυνατότητα να προσφέρουν τόσο υψηλές αμοιβές.
Μα το κίνητρο είναι και προσωπικό. Το κίνητρο είναι να διακριθώ και να πω για ένα καλύτερο μέλλον και για μένα προσωπικά. Μέσα από το σύνολο διακρίνεσαι κι εσύ και δεν υπάρχει κίνητρο, είναι το στόχος. Και ο στόχος είναι ότι να φτάσει όσο γίνεται πιο ψηλότερα. Όταν ξεκινάς, θα πω για το δικό μου το άθλημα, όταν ξεκινάγουσα το ποδόσφαιρο, δεν φανταζόμουν ότι μπορούσα να φτάσω τόσο ψηλά. Έλεγα θα φτάσω, το έβλεπα, το ζήλευα, μου άρεσε με την καλή την έννοια. Το ζήλευα και έλεγα μακάρι να μπορέσω να φτάσω. Μέσα από τη δουλειά έφτασα και εγώ εκεί πέρα. Είναι προσωπικό, καθαρά. Και φυσικά η οργάνωση παίζει μεγάλο ρόλο. Και εκεί πρέπει να δώσουμε όλοι μεγάλο βάρος.
Θα ήθελα να ρωτήσω τι έχει αλλάξει πάνω σε αυτά που είπατε. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια από την εποχή που παίζατε ακόμη εσείς ποδόσφαιρο, γιατί είπατε ότι τώρα έχουμε ένα πρωτάθλημα των 6 ομάδων, των λεγόμενων μεγάλων ομάδων, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έβγαιναν και ομάδες στην Ευρώπη, για παράδειγμα από την επαρχία. Ήταν ο Όφη, είχε βγει επίσης ο Πας Γιάννενα, είχαν βγει η Λάρισα, έτσι. Ομάδες από την επαρχία.
Χρόνια,
δεν βγαίνουν.
Εδώ και πολλά χρόνια έχει μαζευτεί όλο στην Αθήνα, στο 15 Αττική, στα πιο παλιότερα ακόμα. Αν δείτε στην Θεσσαλονίκη είναι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
Ναι.
Και δείτε προς τα πάνω δεν υπάρχει τίποτα. Που εδώ, από τη Λάρισα και πάνω υπήρχαν πάντα ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούσαν στο πρωτάθλημα. Για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι τη στιγμή να τους αναλύσουμε. Κάποια στιγμή είχε μαζευτεί όλο το ποδόσφαιρο στην Αττική, όλες οι ομάδες. Αυτό έκανε κακό στην επαρχία, όπου στερήθηκαν από ταλέντα, στερήθηκαν από ομάδες οι οποίες ήταν ανταγωνιστικές. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνατοί και αξιόλογοι πρόεδροι, μπορώ να ομολογήσω, δεν μπορώ να τους καταδικάσω, σε κάποιες πόλεις οι οποίες δεν έχουν και τόσο πολύ κόσμο και διακρίνονται με την οικονομική δύναμη.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι ένας μαρασμός του ποδοσφαίρου όσον αφορά στα ταλέντα που βγαίνουν και πλαισιώνουν τις μεγάλες ομάδες.
Ναι.
Νομίζω πρέπει κάτι να αλλάξει. Ακόμα και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι 14 οι ομάδες στη Super League, δεν το κάνει ανταγωνιστικό. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερος αριθμός. Γι' αυτό είπα προηγουμένως θέλουν γενναίες αποφάσεις. Νομίζω ο αριθμός, όχι γιατί είμαστε εμείς, αλλά είναι και δίκαιο κιόλας, θα πρέπει να είναι 16, ήδη να είναι 16. Φανταστείτε, παίζουμε μπαράζ και 15 του μήνα ξεκινάνε ομάδες προετοιμαστές Super League και εμείς 19 του μηνός θα παίξουμε μπαράζ αν ανέβουμε.
Ναι.
Δηλαδή είναι οξύμορο αυτό. Δεν υπάρχει λογική.
Βέβαια από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρο ότι τα τελευταία χρόνια αυτοί που κάνουν το κουμάντο για το πόσες ομάδες θα είναι, πόσες ομάδες θα υποβιβαστούν, πόσες θα ανέβουν από την παρακάτω κατηγορία, είναι ουσιαστικά οι τηλεοπτικοί πάροχοι, οι οποίοι έχουν επιβάλει και τα play-off για να έχουμε παιχνίδια πάρα πολλά μεταξύ των λεγόμενων μεγάλων ομάδων. Και για να παίξεις play-off πρέπει να έχεις και λιγότερες ομάδες στην Super League. Τελικά έχουμε το ποδόσφαιρο που θα πρέπει να έχουμε και βάσει της λογικής, δηλαδή να φτιάξουμε τις κατηγορίες μας βάσει της λογικής και των πιστεύω των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, ή έχουμε το ποδόσφαιρο που μας επιβάλλουν οι τηλεοπτικοί πάροχοι.
Νομίζω εδώ κάπου υπάρχει, εκεί ενδιάμεσα υπάρχει όλο το σωστό, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις 14 ομάδες στη Super League. Βλέπετε παίζουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και κουράζεσαι να τους βλέπεις.
Ναι.
Είναι ένα κρύο πιάτο. Δεν έχει ουσία. Πολλοί κόσμοι δεν το βλέπει. Ενώ παλιότερα περιμέναμε ένα παιχνίδι
το ντέρμπι, να το δουν όλοι, ναι.
Τώρα δεν έγινε ένα ντέρμπι. Τώρα πλέον βλέπεις ένα κοινό παιχνίδι. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει μια ένταση, ένας φανατισμός, αλλά είναι μέχρι εκεί. Όταν το βλέπεις τόσο τακτικά, κάποια στιγμή, όπως είπα, γίνεται ένα κρύο πιάτο, το οποίο δεν ούτε καν το βλέπεις.
Ναι.
Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Πρέπει να κοιτάξουν ότι πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον και από τον κόσμο. Βλέπετε και κάτι για τον κόσμο. Υπάρχουν και υγιείς φιλάθλοι που θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο με αυτά που γίνονται. Έχει πολλά πράγματα να διορθώσουμε σαν χώρα και σαν πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχουν πολλά και τεράστια προβλήματα. Όσον αφορά το κομμάτι να είναι 14 ή 12 οι ομάδες, νομίζω αν κοιτάξει μόνο το οικονομικό, τότε παθαίνεις μεγάλη ζημία όσον αφορά στους παίκτες που θα βγαίνουν. Γιατί δεν δίνεις κίνητρο στις ομάδες που είναι στη Super League 2. Και πού θέλω να καταλήξω. Γιατί να είναι 14 οι ομάδες στην Super League και να είναι 34 στη Super League 2. Εκεί δεν υπάρχει οικονομικό κομμάτι. Εκεί είναι κακόμοι. Δηλαδή, πέρυσι παίξαμε, βγήκαμε πρώτοι, ξεκινήσαμε την αρχή της σεζόν και στο ενδιάμεσο βγήκε απόφαση να βγουν όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές που πέσανε. Δηλαδή, εμείς που βάλαμε 1.000.000, θα βγούμε με αυτόν που έβαλε 150 και 200.000, που έπεσε κατηγορία και όλα καλά. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο. Γιατί να το μοιραστούν εκεί πέρα οι ομάδες, με αυτές τις ομάδες που έχουν πέσει.
Ναι.
Δηλαδή, 2 μέτρα και 2 σταυρά, εκεί το ποδόσφαιρο δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει η Σούπερ Λίγκα. Γι' αυτό και εκεί πέρα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Όπως είπα και στην αρχή της συζήτησης, όταν βγαίνεις πρώτος, είσαι πρώτος. Και μάλιστα με 34 αγώνες. Δεν ξέρω ποιανού ιδέα ήταν αυτή ή ποιανών ιδέα ήταν αυτή, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ άστοιχη και δεν είναι καθόλου αργά να τη διορθώσουν.
Η πρόταση της Super League 2 και του Προέδρου του κ. Λεουτσάκου πέρυσι το καλοκαίρι ήταν να ανέβουν δύο ομάδες από την Super League 2, οι πρωταθλήτριες ομάδες των δύο ομίλων. Ωστόσο, στην Εκτελεστική Επιτροπή, επειδή υπάρχει μειοψηφία από τις ομάδες της Super League 2 και ουσιαστικά γίνεται αυτό που θέλουν οι ομάδες της Super League 1, αποφασίστηκε να ανέβει ένας απευθείας και ο άλλος να παίξει μπαράζ. Και νομίζω ότι θα γίνει κάτι ανάλογο και για το νέο πρωτάθλημα. Αυτό φοβάμαι.
Δεν νομίζω, μετά από αυτά που ήταν, πιστεύω ότι θα το διορθώσουν.
Μακάρι.
Θα το διορθώσουν. Νομίζω και αυτή την προσπάθεια ήταν ο κ. Λεωτσάκος πολύ δυνατός. Ήθελε πραγματικά να βγουν οι ομάδες, ήταν πολύ κοντά στις ομάδες.
Ναι.
Αλλά όπως είπατε, είμαστε η μειοψηφία. Mm-hmm.
Ναι.
Αποφασίζουν από πάνω, δεν αποφασίζει η Super League 2.
Ναι, ναι, είναι γεγονός.
Κύριε Τσαλουχίδη, και συγγνώμη, Μπάμπη, ναι. Όταν εσείς κατεβάζετε όμως κάποιες προτάσεις, δεν φτάνουν ώστε να συζητηθούν?
Βέβαια.
Μα νομίζω ότι οι προτάσεις φτάνουν. Το θέμα είναι αν υλοποιούνται και αν έχει τη δύναμη να τις περάσεις. Γιατί γίνεται ψηφοφορία και όπως βλέπετε, εδώ υπήρξε και πρόταση να γίνουν και 12 ομάδες. Σε λίγο θα πούνε να γίνουν 8. Συγγνώμη που γερονεύομαι, αλλά μην παίζετε με τις ομάδες. Γιατί και άλλες ομάδες υπάρχουν. Yeah. Η Βέρη αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ομάδα που είναι αδικημένη όλα αυτά τα χρόνια. Με μια καινούργια διοίκηση, η οποία κάθε χρόνο βγαίνει κατηγορία. Δύο χρόνια έμεινε στην κατηγορία, ενώ βγήκε. Τώρα πάλι βγήκαμε πρώτοι. Και πάλι βλέπετε ότι πρέπει να παίξουμε μπαράζ με μια ομάδα προς Θεού δεν έχει να κάνει με την ομάδα, η οποία είχε έσοδα 3 εκατομμύρια. Και η ομάδα της Βέρειας έβαλε από τη δικιά της, από τα δικά της έβαλε και για να βγει και πήρε παίκτες πολύ καλούς. Για να είναι ανταγωνιστική, να μην έχει προβλήματα. Και θα παίξουμε ένα μπαράζ όπου δεν ξέρεις τι μέλη γενέστε. Και κανένας δεν σκέφτηκε ότι αν υπάρξει ένα αρνητικό αποτέλεσμα για την Βέρεια, τι κίνητρο θα υπάρχει, τι πρέπει να της δώσουν, πρέπει να διαλύσει, πρέπει να συνεχίσει, τι πρέπει να κάνει αυτή η ομάδα που έκανε ένα γολγοθά για να φτάσει εδώ που έφτασε. Επομένως, είναι τελείως άδικο και γι' αυτό το τονίσα και πάλι ότι. Έστω και αργά μπορεί να υπάρξουν γενναίες αποφάσεις. Αρκεί να υπάρχει βούληση και να υπάρχει λογική. Η λογική δεν είναι ότι αν πάρω 200.000 ή 300 λιγότερα, ότι έχω πάθει ζημία. Η λογική είναι να σώσουμε το ποδόσφαιρο. Και αν θέλουμε πραγματικά να το σώσουμε, ποτέ δεν είναι αργά.
Κύριε Τσαλουχίδη, έχουν οριστεί τα μπαράζ. Σάββατο νομίζω θα γίνουν.
Από ό,τι λέγεται, Σάββατο θα γίνουν. Mm. Αύριο είναι να γίνει. Η κλήρωση που θα γίνει αγώνα, γιατί είναι εντός και εκτός.
Βέβαια, ναι, είναι δύο.
Περιμένουμε, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί πρέπει να γίνει και η επικύρωση στις βαθμολογίες. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο για μένα ήταν μελανό, έπρεπε να γίνει η επικύρωση στις βαθμολογίες ανεξάρτητα με την απόφαση του Πανετολικού. Και εκεί κάποιες παίχτηκαν συμφέροντα, όχι της Βερίας όμως. Της Βερίας, πάντα η Βερία δεν ήταν μέσα στα συμφέροντα. Και κάποιες που βγήκε η απόφαση. Θα γίνει τώρα και επικύρωση.
Έχουν καθυστερήσει.
Αργά για μένα.
Ναι, ναι. Έχουν καθυστερήσει αυτά τα δύο μπαράζ με ό,τι σημαίνει και για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι και για τις δύο ομάδες δεν είναι καλό, γιατί τα συμβόλαια τελειώνουν αρκετών παιχτών,
ναι,
το μήνα αυτόν. Και κάποιοι παίκτες μπορεί να έχουν και προτάσεις, κάποιοι παίκτες μπορεί να σκέφτονται άλλα πράγματα. Ξέρετε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
Να μην είναι προσιλωμένοι στα μπαράζ, εννοείται.
Σίγουρα. Mm. Και μην ξεχνάτε ότι. Επειδή έχει και πολύ ζέστη, είμαστε μια χώρα που είμαστε από τον Απρίλιο κάνει ζέστη. Φανταστείτε να κάνουν τα παιδιά προπόνηση και ένα μήνα μετά τον μπαράζ που παίξαμε με το Λεβαδιακό,
να γίνουν τα
ένα μήνα να κάνεις προπονήσεις, ναι, και να τους κρατάς σε καλή κατάσταση. Είναι,
μάλιστα,
ακόμα ένα πράγμα το οποίο είναι τρομερά τρελό και αυτό. Νομίζω ότι ζούμε γενικά έτσι, μια κατάσταση περίεργη. Συγχαρητήρια πιστεύω για όλες τις ομάδες. Και για εμάς και για αυτούς που συμμετέχουν στα μπαράζ.